Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Ми будемо сьогодні говорити про приватизацію. Що це? Мета чи інструмент? Поруч зі мною у студії Олександр Рябченко, голова Фонду державного майна України. Вітаю вас у нашій студії.
Мої вітання.
От приватизація як мета, здається, було. Хто поставив за мету зробити з приватизації інструмент? Це була ваша ідея, президента чи, можливо, веління часу?
Я думаю, що це є потреба часу. Приватизація як мета вже закінчила своє існування, і я думаю, що Україна пройшла вже ту стадію свого економічного розвитку, коли приватизація як мета залишається в минулому, це має бути виключно інструмент.
Інструменти бувають якісні і не дуже. Що зробити для того, аби цей інструмент був якісним?
Дійсно так. І якісний інструмент, якщо, по-перше, існує ціль, навіщо він використовується, по-друге, існує завдання, для яких цей інструмент придатний, і, по-третє, існують люди, які вміння мають цим інструментом керувати.
Давайте почнемо з цілі.
Ми вважаємо, що приватизація – то є інструмент для ефективного реформування економіки, коли потрібно створити виробників, які здатні конкурувати на зовнішньому ринку українською продукцією.
Метою номер один – для кого потрібні такі конкурентні власники?
Це для нашої влади потрібні. Влада має створювати виробництво, на яких люди працюють, отримують зарплату. Наш ринок внутрішній невеликий за обсягом, тому сподіватися, що все виробництво, те, що існує в Україні, може бути реалізовувати свою продукцію на внутрішньому ринку, це є омано. Ми держава, яка побудована таким чином, наша економіка, що ми маємо бути експортерами, ми маємо робити виробництва, які здатні долати конкурентні перепони на зовнішніх ринках. У нас немає
просто вибору.
Це загальні
слова. Якщо взяти конкретні підприємства, які потребують сьогодні такого власника в найближчий час, от це може назвати, колись би можна було б назвати таким короткостроковою програмою приватизації, ми, до речі, про неї потім поговоримо. От, але на зараз завдання поставлені владою перед вами на найближчі півроку. 10 мільярдів гривень добути до бюджету – раз, далі.
10 мільярдів гривень – це Укртелеком. Якщо він буде нам урядом відданий на приватизацію, це 10 мільярдів гривень. Ми дійсно його виставимо на пошук інвестора. І він потребує інвестора, і він вартий 10 мільярдів гривень. Це якраз той рівень, який ми забезпечимо.
Не замало?
Можливо, трохи більше.
Не замало?
Не замало для чого? Для Укртелекому?
Як за Укртелеком?
Зараз це його ціна. Так, дійсно, замало. Можна було колись отримати 5 мільярдів доларів, чи на той час 25 мільярдів гривень. Але ж час минув, і підприємство «Укртелеком» не в найкращому стані перебуває. Тому треба шукати інвестора.
Хтось казав, що, я не пам'ятаю зараз, що його підводять під фіктивну банкрутство, під фіктивне банкрутство.
Укртелеком?
Так, наскільки це відображає?
Я не знаю, чи є, можливо, якісь бажання існували навколо Укртелекому, завжди багато бажань, але я вважаю, що реально це зараз неможливо. Є просто домінуюче бажання знайти йому інвестора. Зараз ситуація така, що такі структури, як національні оператори телекомунікації, мають перспективу. Але ця реалізація цієї перспективи і досягнення потребує великих інвестицій. Треба серйозно вкладати капітали на те, щоб вони надавали послуги іншого роду на іншому якісному рівні. І тільки в тому його життя. Змагатися тупо з мобільними операторами зараз Укртелекому – це шлях в нікуди.
Розмови про приватизацію Укртелекому ведуться щонайменше років 10, очевидно, якщо
12.
Я не помиляюсь. Ну, бачите, і років 10 тому ви мені казали – коли буде, на запитання, коли буде приватизовано Укртелеком? Ми казали, коли буде політична воля.
Так і є.
Так і є. Бачите,
і зараз теж саме
скажіть
кажу.
Мені, будь ласка, чи є зараз ця політична воля?
Зараз політична воля є, але погляди існують різні, і через те всі сходяться на тому, що приватизація є обов'язковою, але є розбіжності стосовно того, коли вона має відбутися і які заходи мають бути зроблені до початку приватизації.
З вашої точки зору, коли це має бути зроблено?
Має бути прийнято принципове рішення, або треба починати зараз, і тоді всі проблеми, які існують об'єктивно, реально 12 років існують на Укртелекомі. перекладені на інвестора, або треба ці проблеми вирішувати, але для того треба мати державні гроші, зараз профінансувати вирішення цих проблем, і тоді дорожче продати «Укртелеком». То є тільки два варіанти розвитку подій.
Позавчора Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр-міністр, сказав, що немає рішення, коли нібито найближчим часом не буде приватизації «Укртелекому», не будуть виставляти, бо там проводиться інспекція по «Укртелекому». Вчора я мала розмову з Сергієм Льовочкіним, і він сказав, що, звичайно, це прерогатива уряду, але якщо говорити про його особисту думку, то зараз пропоную послухати, так, що саме сказав Сергій Льовочкін.
На мій погляд, найбільш ефективним вирішенням питання щодо «Укртелекому» є залучення стратегічного інвестора, який може заплатити казну держави великі кошти, кошти адекватні його реальній вартості. Для того уряду треба вжити заходів, провести передпродажну підготовку цього підприємства, висунути вимоги по інвестиційних обов'язках з боку інвестора, щоб «Укртелеком» не тільки отримав стратегічного інвестора, але й було забезпечено його ефективний розвиток, покращення якості послуг. Час завжди є, треба працювати. Все це можливо. У відповідності до поточного законодавства можливість ефективно продати «Укртелеком» в цьому році є 100%.
Наскільки я розумію, очевидно, Сергій Льовочкін передає позицію президента в цьому питанні. Чи я помиляюсь? Я знаю, що ви мали зустріч з президентом.
Так, я мав зустріч з президентом. Я думаю, коли президент захоче висловитися публічно, він обов'язково це скаже. Я скажу, що от ті два варіанти, з які ми мали розмову, вони дійсно існують. І ці два варіанти такі, що вони є альтернативні, треба обрати один з них. Кожен – це є нормальний шлях. Чи на інвестора поклати обов'язки, чи державі спочатку дати грошей, щоб провести предпродажну підготовку «Укртелекому». Це є просто політичне рішення, і одне з них буде прийнято. Кожне з них не має абсолютно кращого рішення і не має абсолютно гіршого.
Тобто все-таки політичного рішення є готовність, але рішення не прийнято.
Є просто два варіанти, по яких ми маємо рух. По одному з цих двох шляхів треба піти. І це є якраз от те саме рішення. Воно фактично не політичне, бо політичне рішення принципово, то що приватизація потрібна, можна сказати, що воно існує, бо ніхто не проти. Всі кажуть, що за. Але треба прийняти таке економічне рішення, по якому шляху ми йдемо. Гроші отримуємо в бюджеті дуже швидко, і тоді будемо контролювати, що інвестор виконує інвестиції. Ціні зобов'язання стосовно вирішення певних проблем «Укртелекому», які мають безпосереднє відношення до української держави, до здійснення функцій державних, або ми всі зараз ці проблеми виконуємо, потім продаємо, і тоді це буде трохи пізніше, трохи дорожче, але це буде вже витрачення з бюджету грошей.
Свого часу, в докризовий час, проводились такі рот-шоу «Укртелекомівські», наскільки я пам'ятаю, і інших підприємств. Деякі підприємства тоді продавались вигідно після таких європейських шоу. Зараз коштів на це немає. Чи щось будете? Бо пан Льовочкін сказав про передприватизаційну підготовку і можливі презентації. Наскільки це реально?
Ми б хотіли зробити дійсно презентації. Декілька, можливо, там хоча б дві презентації зробити за кордоном з цього приводу. Можливо, це не «Укртелеком», а вже наступна партія підприємств, які ми готуємо для приватизації на наступний рік, це електроенергетика, теплова генерація, обласні енергетичні компанії, тому що з «Укртелекомом» якби ситуація абсолютно зрозуміла, і мало хто не знає в світі, що є такий «Укртелеком», найбільший зараз в Європі державний оператор телекомунікацій, і через те в нього є багато позитивів, ну так само є багато і негативів. Ми, можливо, проведемо одне роуд-шоу з цього приводу, коли буде вже прийнято рішення, і щоб можна було визначити, як коли відбудеться конкурс продажу.
Ви згадали про приватизацію енергетики і сказали про те, що це буде лише наступного року. Цього року нічого виставлятись не буде?
Якщо встигнемо, то виставимо обов'язково.
Що
але
саме?
Там є певні етапи підготовчі, там треба ще внесення змін у там укази президента, в постанови уряду, відпрацювати методологію. Зараз ми цим займаємося. Змін палива енерго відпрацьовуємо методологію. І об'єктивно, якщо ми встигнемо, то в четвертому кварталі Далі будуть два конкурси, один з теплової генерації з однієї компанії і один з обласної енергетичної транспортуючої компанії.
Так?
Не можу поки що сказати, яку це буде точно. Ну, попередньо можу сказати, що з генеруючих розглядаються два варіанти. Або Дніпроенерго, або Західенерго. Один з цих двох варіантів, скоріше за все, буде стартовим, початковим.
Коли якось кілька місяців тому, коли зайшла мова про продаж Укртелекому вчергове, представники опозиції подали законопроект про заборону приватизації Укртелекому, Турбоатому і Енергоатому. Там три підприємства стояли в цьому переліку. Я ще зателефонувала Олександру Бондарю, колишньому голові фонду держмайна, от, і запитала стосовно нинішня влада продавати нічого не буде. Вона все віддасть Росії. Росіянам. Наскільки ця теза може відповідати дійсності і яка позиція нинішньої влади в вашій особі, в особі президента стосовно продажу росіянам?
Ну, віддавати ніхто не буде. Все,
тобто перше віддавати
сплачене.
Нічого не
ну, віддавати,
буде.
Звичайно, добре. Ніхто буде, нам гроші потрібні. Що ж віддавати? Ну, те, що опозиція займає ну, таку протиприватизацію, я вважаю, що це нормально, це природньо. Не дуже для них правильно, але це політичний вибір. Бо, ну, що зробиш, всі, коли перебували при владі, всі казали, що треба приватизація, і саме ці об'єкти стояли в планах продажу, в тому числі і минулого уряду. Через те, зараз вони в опозиції, вони проти того, щоб зараз уряд продавав. Мабуть, це опозиційна точка зору, вона має право на існування, і значна кількість людей підтримує таку позицію, але для держави потрібно обов'язково пошук інвестора здійснити, бо ті підприємства, за які ми говоримо, вони не тільки коштують великі гроші, вони, якщо не вкласти в них інвестиції, будуть тягнути за собою великі проблеми для України. І через те, хто б не був при владі, я переконаний, що він обов'язково має шукати інвесторів на ті підприємства, які можуть там збанкрутувати. Ну і від собі, якщо банкрутує Укртелеком. Ну, поки треба прийняти закон про фонд універсальних послуг, там, бо є послуги телекомунікаційні дуже прибуткові, а є фактично соціальні і збиткові. Їх треба за рахунок прибуткових дотувати, бо інакше люди, які живуть не в великих містах, а десь в далеких селах, будуть мати проблеми з зв'язком. Тому треба тих, хто забезпечує цей зв'язок, дотувати за цей рахунок цього фонду. Я вважаю, що це є справедливо.
Але
це
ж
правильно.
Зараз завдання ставиться здобути гроші.
Зараз завдання ставиться здобути гроші. Це завдання поставлено законом про державний бюджет, але здобуваючи гроші, треба дивитися, що ми робимо і як зробити так, щоб те, що ми продаємо, воно добре впрацювало після того, як було продано. Хто б там не був власником, але воно повинно забезпечувати виконувати свої функції.
За умови, якщо буде прийнято варіант, один з тих двох варіантів, який не дозволить продати Укртелеком цього року, за рахунок чого ви будете, плануєте здобути ці 10 мільярдів гривень до бюджету?
Укртелеком є ці 10 мільярдів.
Якщо немає, що ще може бути?
Ні, я ще раз кажу, Укртелеком є ці 10 мільярдів. Тому,
добре.
Які рішення приймаються, це є рішення стосовно 10 мільярдів.
Це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість Олександр Рябченко.
Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви можете поставити свої запитання голові Фонду державного майна України Олександру Рябченка. Наші телефони 490-29-05, код Києва 044. І я так намагалася запитати у вас ненав'язливо стосовно продажу росіянам. Звичайно, якщо люди не беруть участі в конкурсі, то нічого вони і не куплять, але так розумію, що якісь є попередні зацікавленості, якісь люди приходять на переговори. Скільки є готовність продавати?
Наскільки є готовність купувати, мабуть? Бо
готовність наскільки
продавати...
є готовність купувати у Росія? І що саме вони хочуть?
Є зацікавлені російські структури, є зацікавлені європейські структури в Укртелекомі. З інших частин світу не зверталися поки що, хоча кажуть, що є зі Сполучених Штатів зацікавлені структури, які теж дивляться так. на те, що буде з Укртелеком. Да, знають про це і відстежують ситуацію, чи будуть приймати участь, чи не будуть, це є питання. Але поки що всі потенційні покупці, вони, знаєте, навчені 12-річною історією, що це ми попередньо дивимося, а серйозні якісь плани будемо будувати, коли ви оголосите принципове рішення урядове, що це буде продаватися.
Стосовно інших підприємств. Стосовно інших підприємств, до чого є найбільша зацікавленість на сьогоднішній день?
Я переконаний, що електроенергетика викличе велику зацікавленість, і я думаю, що в нас не буде жодного конкурсу, який би закінчився безрезультатно.
Окрім електроенергетики?
Це на самому ділі це величезний обсяг продажів, і я оцінюю загальну вартість електроенергетики всієї тієї, що зараз перебуває в державній власності, приблизно вдвічі дорожче, ніж Укртелеком.
Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Ігор Васильович, Кривовласник, по Київ. Я хотів задати таке риторичне питання. Чи не здається вам, що Російська імперія через окупаційну владу, яка є в Україні, хоче експорувати економічну експансію в Україні. Це задаром віддали Луганське тепловоз, зараз хочуть задаром віддати Укртелеком, потім задаром віддати енергетику, задаром віддати атомну енергетику, задаром віддати цей. Тобто голубі прийшли і голубі нас здають в Москві. Дякую вам.
З фарбами щось у вас не зовсім, ну добре.
Ну да, це щось пофарбоване, це трохи по-іншому щось, але можливо ми щось не розуміємо там у цих питаннях.
Може, про блакитні фішки йдеться, колись підприємства можливо називали блакитними фішками, так?
Так?
От бачите,
так
значить, йшлося про блакитні фішки.
Так і є, скажімо, що віддавати і нікому не можна, бо знаєте, щоб віддати комусь, це треба мати можливість, щоб він один прийшов і тому йому віддають. Але все одно є ціна. Вона визначається ринком. От я скажу вам, що ми зараз виставляємо на продаж там блокуючі пакети акцій Обленерго по 25%. Ми беремо ту ціну, яка зараз існує на фондовому ринку. Бо ми продаємо через фондовий ринок. І ми не можемо виставити їх по іншій ціні. От зараз купуються, продаються акції по цій ціні, ми вставляємо і наші акції державні по цій ціні. Вони державі вже не приносять користі, бо там є на кожному з цих обленерго власники 70% пакетів акцій. Все, нам треба виходити з цих підприємств, воно не має сенсу, треба гроші. Але якщо б ми, наприклад, пакети акцій ці продавали на конкурсі, то вони б абсолютно чітко були б дешевшими, ніж на фондовому ринку, бо коли ти продаєш на фондовому ринку, ти продаєш, що покупець не має зобов'язань. Він не витрачає гроші на ці зобов'язання, через те він готовий сплатити дорожче за пакет акцій. Якщо такий самий пакет акцій ти виставляєш на продаж, то покупець двічі витрачає гроші. По-перше, він сплачує за пакет акцій, а по-друге, в нього є ще фінансування виконання зобов'язань, які на конкурсі до нього прив'язані, тому ту ціну, яку б він сплатив на фондовому ринку, він ділить на дві частини. Одна частина – це напряму платіж до державного бюджету за купівлю пакета акцій, а друга частина – це те, що він має на самому підприємстві проінвестувати. Через те завжди відбувається так, що на конкурсі більше, ніж на фондовому ринку.
Слухач згадав про Луганськ тепловоз. Про нього було говорено дуже багато. Я запитаю таке, чи чекають на вас суди з Луганськ тепловозом? Тому що сьогодні є суд по Криворіжсталі. А що з Луганськ тепловозом? Я так собі розумію, що з нашим законодавством приватизаційним суди можуть бути по кожному продажу.
Ні, приватизаційне законодавство в нас непогане. Я якраз вважаю, що воно з найжорсткіших, одне з найжорсткіших в Європі. Ну, це дає підстави дійсно судитися, бо в Європі відбуваються при приватизації такі кроки і такі рішення, що з погляду нашого законодавства це взагалі жах. Треба відкривати кримінальні справи, Генеральну прокуратуру і всіх, хто прийняв це рішення відразу. Кримінальні справи, і нехай вони сидять. А в них це є нормально. Вони мають право приймати таке рішення, бо в нас не можна змінити, наприклад, умови конкурсу під час його проведення. В тій же Польщі це робиться елементарно. І це робиться на уровні міністерства, яке відповідальне за проведення конкурсу. Для нас я просто не можу собі уявити, якщо якесь міністерство щось буде змінювати, то Генеральна прокуратура буде найчастішим гостем у цьому міністерстві. І це правильно, так встановлює український закон. Тому коли продається об'єкт на конкурс, переможці і переможені. І ті, хто є переможені, чи ті, хто не купив, хотів купити, вони мають право звернутися до суду, і вони звертаються.
Ну, от представник Монтари Холдинг,
так.
Він обіцяв звернутися до суду з вимогами того, щоб вашу заяву про те, що вони не допускаються до конкурсу, там були суперечки стосовно того, що ви їх не своєчасно поінформували, що вони не допущені до конкурсу.
Ні, я думаю, що в них там немає шансів виграти цю справу через те, що ми ж робимо все в відповідності до термінів, встановлених нормативними документами, законами. Тому вони не дуже, можливо, не дуже зручні, але вони такі є. От там яка ситуація складається. Я знаю цю заяву. Дійсно, ці рішення надсилаються напередодні проведення самого конкурсу, формально, юридично, але на наступний за тиждень до закінчення конкурсу припиняється прийняття документів на участь у конкурсі, і за 6 днів до конкурсу документи в присутності, які подані в присутності того, хто подавав, відкривається і складається перелік цих документів, і підписує працівник Фонду державного майна, і підписує той, хто уповноважений подавати.
Це деталі, які, власне,
це дуже важливі деталі, бо в цьому переліку відразу видно, що одного документа немає, чи двох, як у Монтари, наприклад. Двох документів немає, нічого з тим не зробиш. І там є підписи, там є дата, коли це було видно. Можливо, це людина, яка здавала документи, вона в цьому не розуміється, але компанія, яка подавала речі, там, наприклад, немає одного документа. Він простий, він елементарний, але треба було вказати, це є вимога, положення, треба було вказати, за рахунок яких грошей відбувається купівля компанією Монтара. І цей документ відсутній, він підкреслений.
Що буде надалі з ОПЗ, Одеським припортовим заводом?
Я думаю, що уряд зараз розглядає загалом ситуацію, як його краще використовувати в інтересах. І варіант, що з ним буде далі, раніше, ніж восени, не буде існувати. Уряд прийме рішення, і там вже буде зрозуміло, яка ситуація і що з ним буде далі.
Ви, до речі, відчуваєте себе заручником?
Заручником чиїм?
Ваша попередниця Валентина Семенюк, яка, до речі, сьогодні судиться стосовно Криворіжсталі, вона сказала, що...
Вона її продавала, вона з нею
І вона була заручницею, і ви є заручницею, тому що законодавство недосконале, немає закону про фонд держмайна. От, хіба що ви, правда, у виграші, бо у вас є патрон і...
Патрон,
так, груба була фраза сказана, з баблом.
Це, мабуть, порох. До нього треба ще поставити пулю, щоб стріляти можна було. Бо інакше, що ж це таке, патрон з баблом, а пулі немає. Знаєте, кожен, хто йде на таку посаду, як голова фонду державного майна, я думаю, що він сповна в розумі, як ми вважаємо за себе, чи ви були б на цій посаді, тому він розуміє, куди він йде, і нема за що скаржитися. Це дуже гаряча посада, і тому завжди спекотно, завжди існують протиріччя, завжди існують різні погляди, завжди існують претензії, і вони будуть існувати до кожного голови Фонду державного майна. Вони існували до Валентини Семенюк, вони існували до Михайла Чечета, вони існували до Олександра Бондаря, вони існують до мене, вони будуть існувати до того, хто буде працювати після мене. Це є така посада.
Якщо говорити про вас, то які до вас там є претензії і що саме от для вас найскладніше в взаємодії?
Претензії існують зараз. Існують по Луганськтепловозу, до того існували по якомусь іншому об'єкту. Коли після Луганськтепловозу буде Укртелеком, думаю, що хтось програє Укртелеком, він буде мати до мене претензії стосовно Укртелекому. Так само буде по енергетиці. Завжди існують переможці і тих, хто програв. Тут нічого не зробиш, це є природньо. Тих, хто програє, він чимось незадоволений. Можливо, існували плани дійсно купити цей об'єкт, а не вдається. Щось таке. Через те будуть скарги, і буде критика, і буде публічність. Я думаю, що це добре, ви знаєте, бо це є ознака демократії. Було б набагато гірше, якби завжди всі були задоволені приватизацією, я б сказав. Демократію в державі існують великі негаразди. Бо того не може бути. Це розподіл державної власності між приватними власниками. Це дуже гострий процес. І я, навіть якщо той розподіл, який б дуже соціальний, та між всіма порівно поділити, сертифікатна приватизація, він і так закінчився, ну, так скажемо, не дуже добре. не дуже добре, бо, мабуть, 90% людей жорстко негативно сертифікатну про. А це ж був намагання розділити по справедливості. То що говорити за ту приватизацію,
але
яка
вже день,
продається
але це вже
за гроші?
День вчорашній, день сьогоднішній, так. Це продаж за гроші. І, власне, про те, якою буде приватизація цього року, ми окреслили її можливості на цей рік. З головою Фонду державного майна Олександром Рябченком програму провела Інна Кузнецова. На все добре.